sæl, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Streymisveitan Storytel hefur slegið í gegn á Íslandi og náð algjöri yfirburðastöðu á hljóðbókamarkaðnum. Notendur greiða Storytel mánaðarlega rúmlega 3000 krónur fyrir ótakmarkað hlustun á hljóðbækur af hlaðborði veitunar. Og hlaðborðið orðið býsnastórt, þar að finna hljóðbókarútgáfur af verkum fjölmargra íslenskra rithöfunda. Fyrirkomulag streymisveitunar hentar neytendum því afar vel. En rithöfundar, þeir eru ekki parsáttir við sinn hlut af kökunni. Nokkrir þeirra hafa stigið fram og birt yfirlit yfir tekjur sínar af hlustun á Storytel. Nú svo komið að Rithöfundasamband Íslands hefur hvatt félagsmenn sína til að setja bækur sínar ekki inn á Storytel. Og ástæðan að sambandinu þykja þessa greiðslur frá Storytel til rétthafa hlægilega lágar. Fyrr í vikunni fjölluðu við þetta útspil Rithöfundasambandsins og hvernig það horfir við landstjóra Storytel á Íslandi, Lísu Björk Óskarsdóttur. Hún bendir á að Storytel sé viðbótar tekjuöflun fyrir rithöfunda.
Og frá upphæfi þá höfum við hjá Storytel skapað auka tekjur fyrir útgefendur og höfum þeirra til viðbótar við tekjur að hefðbundinni bóksölu.
Egill Örn Jóhannsson, fyrrum framkvæmdastjóri forlagsins, meðal þeirra sem að gagnrýna streymisveituna.
Það óviðunandi hvað greitt í dag fyrir hlustun á Storytel.
Rithöfundasambandið lagði kannanir fyrir félagsmenn sína viðhorf þeirra til Storytel. Langflestir segjast ósáttir og vilja grípa til aðgerða gegn streymisveitunni. Við ætlum að ræða þetta mál við formann Rithöfundasambandsins, Margréti Tryggvadóttur, og svo heyrum við hvernig málin horfa við Ólafi Jóhanni Ólafssyni. Hann hefur eiginlega setið beggja vegna borðsins, enda bæði rithöfundur og fyrrum aðstoðarforstjóri bandarísku fjölmiðlasamsteypunar Time Warner. Og það fyrirtæki hefur fært sér sífellt meira inn á svið streymisveitna. En við byrjum á Margréti Tryggvadóttur, formanni Rithöfundasambands Íslands.
Okkar svona fagfélög, systurfélög í öðrum löndum, sérstaklega á Norðurlöndunum, vöruð okkur við bara þessu apparati fyrir, að því að þetta byrjaði náttúrulega miklu fyrir þar.
Fenguðu bara beinilins aðvarnir?
Já. Við erum náttúrulega í mjög góðu samstarfi við bara önnur fagfélög í kringum okkur.
Og segðu mér aðeins hvað þið hafið séð í þeim könnunum sem þið hafið lagt fyrir eitthvað félagsmenn. Hvert viðþorf rithöfunda er til Storytel á Íslandi?
Fólki finnst þetta náttúrulega bara arðrá og í raun og veru erða það. Þetta er mjög ógegnsætt kerfi og þegar við höfum verið óanað með hvað við erum að byrja bítum þá kemur alltaf eitthvað að segja við þurfum bara að útskýra það betur fyrir höfundum og þetta er ekkit mjög flókið, þetta er eitthvað svona fjórðungur af fjórðungu og eitthvað svona. Þú veist aldrei upp að hérna, en það er stið deilusjóður og það fer eftir því hvað fólk hlustar mikið og hvað margir áskrifendur eru. Þannig að fá einhverja prósentur og einhverja sem þú veist ekki hvað er og reynist svo vera mjög, mjög lítið, að það er náttúrulega bara ekki upplýsingar sem eru bara boðlegar.
Við rættum við Lísu Björk Óskarsdóttur sem er landstjóri Storytel sem talaði að það þyrfti bara að auka áhuga á bókmenntum og fá fleiri inn í þjónustuna og þá myndu tekjur rithöfunda mögulega aukast. Hvernig hljómar það?
Ég er ekki viss að það sé bara beinlinni skerlegt að fá fleiri inn í Storytel. Storytel hér á Íslandi er gríðarlega vinsælt fyrirtæki. Það er nánast hvert einasta heimili með áskrift af þessu og því meira sem fólk hlustar fyrir hverju áskrift því minna fáum við. Svo sjáum við það náttúrulega að Storytel er að deila alls konar efni þannig inn sem er ekki beinlinnis fáir bókmyndir, meira kannski afþreyingar efni og ég hef ekkert á móti því. En það er að kaffæra íslenskar bókmyndir. Við berum svo lítur bítum við þetta að frumsköpunin á íslensku, hún er í hættu. Og yndislestis fólks hefur færst mjög mikið yfir á Storytel. Og það hlustar meira en það las áður og það er auðvitað mjög gott og sérstaklega að fá íslenskuna þarna inn. En það bitnar á bóksölu. Það þarf ekkit að vera vont en þegar að mánaðar áskrift sem þú hefur ótakmarkað hlaðborðir kostar minna en ein kilja, þá er það bara dæmi sem gengur ekki upp.
Hvað leittu þessar kannanir ykkar í ljós, kannanir sem þið löðu fyrir ykkar félagsmenn?
Já, við gerðum sérst tvær kannanir í sumar, annars vegar tekjukönnun og hins vegar könnunum við þorð til Storytel. Þar vorum við að skoða bara, já, almennt við þorf, en líka hvað þetta þýðir í budduna og það sem við sáum að bara langflestir sem áttu þarna bækur inni, að þetta var í hópnum 0-5% bæði að heildartekjum, en líka tekjum fyrir ritstörf. Það er mjög erfitt að lifa af því bara fyrir ritvendur og langflestir er að gera eitthvað meira og þú veist, jafnvel þegar að var talað bara tekjur og ritstörfum, það var þetta bara nánast ekki neitt. Það var hérna bara sko langstæðstu hluti sem hefur í raun að veru engar tekjur af þessu sem nokkur nemur.
Ólafur Jóhann, hvernig blasir þessi óanæja rithöfund á Íslandi við þér? Þeir eru ósáttir við sinn skerf af kökunni sem að þeir fá frá Storytel. Er þetta söngur sem þú kannast við?
Já, þetta er ekkert nýtt og kemur ekkert á óvart. Ég held hins vegar að þessi skerfur sé nú sem slást sem við erum að tala um og hvernig byrja að skipta þessari köku. Það, og vandinn er nú bara að þessi kaka er hansi lítil og brauðið eru innbundna bækur og jólabóka útgáfan sem er náttúrulega alveg stórkostlegt fyrirbæri og nokkuð sér íslenskt. Og án hennar væri engin bókútgáfa á Íslandi. Það er brauðið. Þessi hljóðbóka eða streymisveitu business, þetta er svona kannski sneiðað einhverjir mólar og ég held að lausnið sé nú ekki fólkin í því að vera slást endilega hvernig henn er skipt þó að það náttúrulega skaði ekki að höfundu útgefundu fá eitthvað meira en þetta eru bara of litlir peningar og ég held að máli sé ekki að einblýna eða mikill orku í það heldur að skoða bara hvernig best sé að setja efni á þessa streymisveitur. Þá sé lang skynsalegast fyrir rithöfunda og útgefundur að nota streymisveitur fyrir eldri verk og leifa nýjum verkum að fá góðan tíma til þess að gera í blóð sitt og nú myndi ég nú kannski bara segja að það væri skynsalegt að það liðu 2 ár vegna þess að Storytel komi mjög mikið efni en allar þessar streymisveitur þær þurfa á nýju efni að halda. Þó að þeir séu með mikið efni eldra þá er það nýja brumið, þetta nýjasta sem að knýr þær áfram og ég skil nú ekki alveg þetta að Rithöfundasambandi sé að fara þess að leit við félagsmenn að þeir sniðgangi streymisveitu. Ég hef nú bara haldið að Rithöfundasambandi myndi semja við útgefendur um þetta eins og Rithöfundasambandi gerir svona kaup og kjör fyrir höfunda. Það var einfaldast að segja líðaskul í 2 ár frá frum útgáða þetta var inn á Storytel eða samsvarandi halbórn. Það er sama hvort að verið er að tala gerð bíómynda, sjónvarsþáta eða bækur að þessi bransju er alltaf gengið út af það að selja sama hlutin í aftur og aftur. Bíómyndi farið fyrst í kvikmyndahús og síðan í gamla dag fóru þeir á spólu og eftir það DFFD og svo voru þær bíómyndi seldar í hérna áskriftasjónvarp þar sem fólk borgaði nokkuð hátt áskriftagjald, síðan fóru þeir í almennar sjónvarstöðvar, svo framvegis út allan heim. Þannig að þeir sem að bjöggu til efnið, þeir fengu borgað fyrir notkun þess og öllum þessum sviðum. En hvað bókaútgáfuna varðar, þá þarf bara ákveðin tíma. Þannig að fólk hugsi ekki að ég er ekki að kaupa þessa jólabók vegna hún er að koma mjög fljótlega á streymisveitu. Og það er það litlir peningar í þessu fyrir útgefundur og rithöfunda. Ég held að það var nú bara skynsalegast að vinna svona með streymisveitunum að hérna nota eldra efni á hlaðborðið.
En tölum aðeins þetta fyrirkomulag hlaðborðið. Við höfum séð þetta á Spotify og víðar þar sem að þú borgar bara mánaðagjald og færð eins mikla notkun og þér hentar. Er það siðlegt fyrirkomulag fyrir rétthafa?
Nei, þetta er ekki góðu business fyrir rétthafa. Hann er það síður en svo og hérna dæmin sína það náttúrulega með tónlistinni, hvernig það hefur nú allt farið og það þarf náttúrulega ekki mikla reikningslausa til að sjá það að þegar fólk var að borga fyrir plötu eða geisladisk, segjum 2000 kall eitthvað svoleiðis og að þegar það borga jafn mikið fyrir alla tónlist sem framlega hefur verið í heiminum á mánuði, einhver er að fá minna fyrir sinn snúð en áður. Að selja eitthvað ódýrt, það náttúrulega er mjög gott fyrir kunnar meðan partíði stendur, en svo náttúrulega með tíð og tíma þá hættir fólk að búa til efni vegna þess að það hefur bara gefnað því hvað sem það eru rétt 100 tónlistamenn eða hvað sem er og þá minga framboðið og þá fær fólk nú kannski ekki það fyrir sinn snúð sem að það vildi.
Og hér er Margrét Tryggvadóttir hjá Rithöfundasambandinu aftur.
Sko, ég held að þetta módel streymisveita, ég held að bara gangi alls ekki upp á nýju og nýlu efni. Þú varst þú efni sem er þó að keppa við eitthvað sem er þýtt, jafnvel með gervigreind og framleitt með miklu minni tilkostnaði af bara, þú veist, eila versmiðju, sko, í sumum tilfellum. Ég myndi vilja að þetta færi í inntakasölu. Það væri sangjart verð, fólk gæti verið í einhvers konar áskrift, bara mjög svipað eins og Audible hefur verið og þú veist og við erum að sjá líka bara önnur módel sem að virka betur og eru sangjarnari. En ég er ekkert alveg viss um að neytendur séu til í það. Nú að bara á þessum árum, 6 árum, að þá er búið að setja inn í raun og veru bara nánast allt sem hefur verið gefið út á íslensku sem hentar í þetta form. Nú er sem sagt frumsamið íslenskt efni, það er svona orðið í miklu minni hluta og það streymir þarna inn bækur sem eru bara þýttar af gervigreinda fyrirtækjum og yfirfarnar náttúrulega af fólki og einhverjar svona, þú veist, já, hvað ég var að segja, sem við höfum fyrir sko 1980 kallast sjöppubækur.
Þannig að íslenskar bókmyndir eru kannski svona í aftursætinu hjá
Storytel? Já, ég held að sé það. Ég held að sko, fyrirtæki fái miklu meira fyrir að láta fólk hlusta á sitt eigið efni. En ef þú ferðu nú vef Storytel eða inn í appið, þá sérðu nánast ekkert lengur nema þeirra eigið efni. Og þetta er fyrirtæki sem eru bara eiginlega 100% liggur við markaðsráðandi stöðu á Íslandi og mér finnst mjög alvarlegt að samkeppnis yfirvöld einhvern veginn kveiki ekki á þessu. Sko, það er náttúrulega hlutverk hins opinbera að skapa atvinnulífinu bara sangjarnar reglur og það er bara þannig að við eigum engan séns og meðan svo er þá ráðleikum við höfundum að setja ekki efni þarna inn.
Nú er Spotify mitt að boða og er þegar komið inn á hennar hljóðbókamarkað í Bandaríkjunum og er að byrja hér í Evrópu. Heldur þessi gott eða slæmt fyrir rithöfunda og þá sem að skapa höfundaverk að fá samkeppninu hennar markað?
Sko, þetta fer allt eftir business modelinu. Hér í Bandaríkjunum er til dæmis hljóðbóka áskrift aðgengileg. Audible er það til dæmis á markaði. En það er með allt öðru fyrirkomulagi. Þar fá áskrifendur bara takmarkaðan fjölda bóka til að hlusta á fá þá nýri bækur náttúrulega en bara borga fullt verð fyrir sem er bara mjög eðlilegt. Það er ekkit engin rök fyrir því að bók ætti að vera eitthvað ódýrari ef hún er lesin fyrir mann heldur nema að lesa hana sjálfur. Yfirleitt borga nú fólk sko fyrir að láta gera eitthvað fyrir sig. Þannig að hérna að hljóðbók sé ódýrari heldur en rafbók eða bók á pappír. Það skýtur svolítið skokku við en það er bara búið að venja okkur á þetta með þessum hlaðborðum. Stærsti businessin er sjónvarp og streymisveitur sem eru með sjónvarpsefni og bíómyndir og það er náttúrulega Netflix og Amazon og Max og svo framvegis og framvegis. Og þetta verður mjög mikil samkeppni næstu árin. Ég held að verð muni hækka að streymisveitur muni sameinast allavega í svona einhvers konar pökkum og svona þessi hefðbundnu fjölmiðlu fyrirtæki eins og til mér það sem ég tók þátt í að stjórna þau eru öll að færa sig inn meira og meira inn í streymisveitur en á allt öðrum forsendum heldur en áður, það hefur verið bullandi tap á öllum streymisveitum en þetta bara gengur ekki til lengdar að reka þessi fyrirtæki á þessu verði sem að verið er að rukka og eitthvað verið undan að láta þannig að ég held að þannig breytinga verði á næstu árum nokkuð örar, það er að koma auglýsingar inn í þetta líka sem voru ekki áður, þannig að þetta leita svona í sama farið áður held ég og ég held að það verið að gera það líka í bókútgáfunni.
Og þá segjum við þetta gott hljóðbækur og streymisveitur. Helstinu er lokið í dag. Þóra Tómasdóttir, þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina, fyrir sæl.